Ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam vas iz našeg studija u Pragu. U srijedu 21. novembra ovo su naslovi važnih vijesti dana. Osporavanje mjera visokog predstavnika vodi Bosnu i Hercegovinu u izolaciju i podjele, upozorio američki ambasador u toj zemlji. Miroslav Lajčak je odgovoran za krizu u BiH, tvrdi premijer Srbije. Neovisnost Kosova nije gotova stvar, smatra Rusija. Mogući novi sukob na Balkanu, kaže Richard Holbrooke. Podignuta optužnica protiv bivšeg francuskog predsjednika Širaka. Barel nafte je danas skoro 100 dolara. Godišnjica potpisivanja u Daytonu mirovnog sporazuma za Bosnu i Hercegovinu. Njegove posljedice na tu zemlju 12 godina kasnije. Središnja je tema ove emisije koju počinjemo kraćim pregledom važnih vijesti dana. Priredila Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti. Charles English, američki veleposlanik u Bosni i Hercegovini, govoreći studentima Sarajevskog filozofskog fakulteta u povodu 12. obljetnice Dejtonskog mirovnog sporazuma, kazao je kako Washington čvrsto podržava mjere visokog predstavnika od 19. prošlog mjeseca, jer one olakšavaju donošenje odluka bosansko-hercegovačkim institucijama na državnoj razini. To je ključno za euroatlantske integracije, rekao English. Političarima u Bosni i Hercegovini je poručio da osporavajući odluke visokog predstavnika osporavaju i Sjedinjene Američke Države, ali i Bosnu i Hercegovinu usmjeravaju na put izolacije i nestabilnosti, izvještava Mila Dobradović.
Ambasador English, navodeći šta treba promijeniti kako bi se izbjegla paraliza države, obratio se pojedinačno svakom konstitutivnom narodu u Bosni i Hercegovini.
I say to the Croats. You must accept the fact.
Hrvatima kažem, morate shvatiti da nikada neće biti dalje etničke podjele ove već podijeljene zemlje. Bošnjacima, morate shvatiti da kreiranje politike koja se zasniva na vladavini većine može rezultirati samo novim etničkim sukobima. A Srbima kažem, morate prihvatiti da odcjepljenje bilo koje vrste, političko, ekonomsko ili simbolično, neće unaprijediti vaše interese. Međunarodna zajednica to neće tolerisati i taj pokušaj će završiti neuspjehom. Riječi su američkog ambasadora Charlesa Englisha, koji svoju poruku Bošnjacima, Hrvatima i Srbima zajedno zaključuje time da moraju prihvatiti identitet i bosansko-hercegovački i evropski, koje će biti, kako kaže, dio vas koliko je vaše etničko nasljeđe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
U Banja Luci je danas otvoreno novo administrativno sjedište Vlade Republike Srpske, za čiju izgradnju je iz budžeta toga entiteta izdvojeno više od 200 milijuna konvertibilnih maraka. Svečanosti je prisustvovao i premijer Srbije Vojislav Koštunica. Iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Prostor površine od oko 50.000 kvadratnih metara opremljen je neopisivim luksuzom na kojem bi pozavidjeli i neki hoteli u Dubaiju. Skupocjeni lusteri, specijalno naručeni tepisi, najskuplji mermer, namještaj i stolarija izrađeni od ekskluzivnih vrsta drveta, samo su dio unutrašnjeg uređenja. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik, nakon što je presjekao svečanu vrpcu, kazao je da centar drugačije nije ni mogao biti urađen.
I zato sam sretan što meni ovoj generaciji ljudi koji žive ovdje pripada čast da pred vama ovdje otvorim ovaj objekat zajedno sa svojim saradnicima i da vam kažem da ćemo raditi dalje na dobrobit i stabilnost i prosperitetu i Republike Srpske i naravno Bosne i Hercegovine. Iz ovog objekta će samo izlaziti odluke mira, odluke uspjeha, nikad odluke rata i nikada odluke nestabilnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Srbija ima uspostavljene specijalne veze sa Republikom Srpskom, zbog čega ima legitiman interes da razvija svestranu suradnju s njom, ocijenio je premijer Srbije Vojislav Koštunica. Srbija je potpisnik, a samim tim i garant Dejtonskog sporazuma, što govori da ima puno i legitimno pravo da inzistira na doslovnom provođenju i poštovanju ovog sporazuma, istaknuo je Koštunica. U autorskom tekstu objavljenom u današnjem izdanju Večernjih novosti, Koštunica je oštro osudio mjere visokog predstavnika za BiH Miroslava Lajčaka, smatrajući da su one pogrešne i da se zbog njih Bosna i Hercegovina danas nalazi u krizi. Ruski izaslanik za Kosovo u međunarodnoj trojci je u intervju za Dnevnik izvijestija optužio Sjedinjene Američke Države da žive u pseudorealnosti kada smatraju da je nezavisnost Kosova završena stvar. Bosan Harčenko je također izrazio žaljenje što neke evropske zemlje govore da je nezavisnost Kosova neizbješna. Bivši američki diplomat Richard Holbrooke izjavio je da bi ukoliko Kosovo proglasi nezavisnost, Republika Srpska mogla krenuti istim putem. U intervju za Süddeutsche Zeitung Holbrooke je kazao kako smatra da međunarodna trojka, Evropska unija, Sjedinjene Države i Rusija neće postići dogovor o budućem statusu Kosova, te da će to priopćiti Vijeću sigurnosti UN-a do 10. prosinca, čime će biti završen posao Ujedinjenih naroda. Kosovski Albanci će u roku od mjesec dana proglasiti nezavisnost, ističe ovaj diplomat. Sjedinjene Američke Države, Francuska, Njemačka, Italija i većina zemalja Evropske unije će diplomatski priznati Kosovo, ali nisam siguran da će isto uraditi Grčka, Cipar, Bugarska i Rumunjska, a sigurno da Rusija na to neće pristati, rekao je Holbrooke i dodao da postoji velika opasnost od izbijanja sukoba na Balkanu. Zapovjednik samozvane garde cara Svetog Lazara, Hadži Andrej Milić, predao je danas na pisarnici Skupštine Srbije pozivnice poslanicima za rat, za obranu Kosova i pristupnice toj organizaciji. Milić je rekao da je u svojim namjerama ta organizacija obavijestila vlast i srpsku patrijaršiju.
Mi smatramo da su i poslanici Srbi da treba da brane Sveto Kosovo i Metohiju i zbog toga smo im dali pozivnicu da se odazove Vidovdansko-Kosovskom zavetu. 28. novembra bit ćemo postrojeni na granici na Nedarima i tu će se osnovati štab i povlačenja više nema.
Dragan Jočić, ministar policije Srbije, izjavio je da policija neće dozvoliti pravljenje incidenata i ustvrdio da garda cara Lazara neće destabilizirati Srbiju. Ogromna većina poslanika u Skupštini Srbije osudila je poziv garde i poručila da se problem Kosova ne može rješavati oružanim sukobom, već mirnim političkim putem. Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić potvrdio je danas da je od predsjednika Crne Gore i predsjednika vlade dobio usaglašen prijedlog da novi predsjednik Vrhovnog suda Crne Gore bude Vesna Medenica, dosadašnja državna tužiteljica.
Posle svih iskustava i dosadašnjim radom koji je gospođa Medenica obavila u tužilaštvu, promjene koje je tamo obezbijedila, mlade ljude koje je uvela u sistem, edukaciju koju je uvela u sistem, pripremila sistem za uspješni rad, kao neko koje je došao na funkciju zahtjevom za ostavku prethodnog tužioca, imam posebno osjećaj za dostignuće u tužilaštvu i naravno svim onim što je pokazala kroz izvještaje parlamentu i spremnošću da mijenja stvari, a što je osnovni zahtjev svih nas kao predlagača, usuđujem se reći parlamenta u cjelini, mi smo da ispunjava uslove da dobije naše povjerenje da bi obavila taj težak posao, posao koji je prioritetan i u našem pristupanju Europskoj uniji.
Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa.
U sukobu afganistanskih i NATO vojnika sa talibanskim militantima ubijeno je više od 55 pobunjenika u dvije akcije na jugu Afganistana. Tijekom ove godine talibani su u valu nasilja ubili više od 6000 ljudi u Afganistanu. Sjedinjene Države službeno su objavile da će predsjednik George Bush biti domaćin međunarodnoj konferenciji o Bliskom istoku, koja će se održati 27. studenog u gradu Annapolisu u državi Maryland. Biće to prvi formalni mirovni razgovor između Izraelaca i Palestinaca u posljednjih 7 godina. Britanski premijer Gordon Brown ispričao se i najavio istragu zbog gubitka kompjutorskih diskova koji sadrže osobne podatke za gotovo polovicu britanske populacije. Osobni podaci skoro 25 milijuna ljudi, zapravo svake obitelji sa djecom mlađom od 16 godina, nestali su kada su porezni službenici slali podatke vladinoj reviziji i to internom poštom. Sud u Parizu podignuo je danas optužnicu protiv bivšeg francuskog predsjednika Žaka Širaka zbog pronevjere državnog novca dok je bio gradonačelnik Pariza između 1977. i 1995. Širak je to negirao. Uprava francuskih željeznica objavila je da je provedena koordinirana akcija sabotaža, paljenja kabela i zatvaranja signalnih sklopki na nekoliko linija brzog vlaka. Istodobno su započeli dugo očekivani pregovori sindikata transporta i francuskih vlasti nakon što je u proteklih 7 dana ta zemlja bila u totalnom prometnom kolapsu. Cijene nafte dosegle su novi rekord zbog pada vrijednosti američkog dolara. Na azijskom tržištu cijena nafte bila je 99,29 dolara po barelu. I pri kraju ovoga pregleda događaja dana u regiji i svijetu još jednom podsjećamo na važne vijesti 21. studenog. Osporavanje mjera visokoga predstavnika vodi Bosnu i Hercegovinu u izolaciju i podjele, poručuje američki veleposlanik u Bosni i Hercegovini Charles English. Lajčak odgovoran za krizu u Bosni i Hercegovini, napisao danas Vojislav Koštunica. Nezavisnost Kosova nije gotova stvar, smatra Bosan Harčenko. Moguć novi sukob na Balkanu, upozorio Richard Holbrook. Podignuta optužnica protiv bivšeg francuskog predsjednika Žaka Širaka. Bliskoistočna mirovna konferencija 27. novembra u Anapolisu. Barel nafte skoro $100.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naša emisija u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Povod za središnju temu emisije, 12. je godišnjica potpisivanja mirovnog sporazuma za Bosnu i Hercegovinu u Dejtonu. Istražujemo kako ta zemlja, zahvaljujući dijelom i odredbama mira, izgleda danas. Hrvatski povjesničar Ivo Banac kaže:
i sad se nalazimo u jednoj mlitavoj, močvarnoj krizi iz koje izgleda nema izlaza. Najgori izlaz bi bio neke vrste oružanog sukoba koji bi mogao početi možda na jugu, možda na Kosovu, pa se onda proširiti.
Da li Srbija zloupotrebljava Dejtonski sporazum time što istrajava na povezivanju Republike Srpske i Kosova? Živorad Kovačević, predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji, kaže:
nisam ni siguran da postoji takva namjera da se to zloupotrebi, ali bez obzira na to, percepcije su neki put bitnije od realnosti.
Predstavnici bosansko-hercegovačkih izbjeglica nisu zadovoljni provedbom dejtonskih odredbi o njihovom povratku.
Imamo 40.000 evidentiranih beskućnika u Bosni i Hercegovini. Imamo 1% povratnika raselica koji rade na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine. Imamo zdravstvo neriješeno.
Ostanite s nama u programu Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Središnja tema večerašnje emisije je godišnjica potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma za Bosnu i Hercegovinu. Konstatacija da je Dejtonskim sporazumom zaustavljen rat, ali da nije omogućen razvoj Bosne i Hercegovine kao normalne države, u proteklih je 12 godina od njegovog potpisivanja valjda je izgovorena toliko puta da je postala opće mjesto i gotovo se pretvorila u floskulu. Međutim, ono što pokazuje posljednja i najdublja politička kriza koja potresa ovu zemlju u proteklih mjesec dana, sugerira da je umjesto da ga razriješi, sporazum u Dejtonu u sebe ugradio temeljni spor zbog kojeg je rat izbio, da li je Bosna i Hercegovina jedinstvena ili podijeljena država. Na taj način sporazum o miru zadržao je u sebi dinamiku rata. Dejtonski sporazum 12 godina kasnije, iz perspektive centara čiji su ga tadašnji politički čelnici potpisali i u izvještajima naših novinarki, Dženane Halimović iz Sarajeva, Ljudmile Cvetković iz Beograda i Ankice Barbi Mladinović iz Zagreba.
Dejtonski mirovni sporazum obilježio je 12. rođendana. Jedino zbog čega mu vrijedi čestitati jeste činjenica da je zaustavio krvoproliće, stavi građana Bosne i Hercegovine.
Zavisi što je ko očekivao Dejtona. Oni što su mislili da će biti normalna država su naravno razočarani.
Spriječio je dalji rat i gotovo, ali uredbe, odluke Dejtonskog ugovora su vrlo kontradiktorne, to je jasno više.
Pozitivan je mir koji je donio Dejton, ali negativne su stvari koje se desila posle mira.
Nije donio baš mnogo pozitivnih stvari koje bi mogle da obezbijede građanima jedan normalan život, siguran.
Penzioneri vade iskanti da jedu.
Od očekivanja da Bosna i Hercegovina postane država u punom kapacitetu, danas imamo političku krizu, najgoru od potpisivanja sporazuma. Građani strahuju od sukoba, žive na ivici siromaštva. Iako su aneksom 6 Dejtonskog sporazuma ljudska prava zaštićena i zagarantovana, Bosna i Hercegovina nije daleko odmakla u njihovom ostvarenju, kaže Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske.
Građani Bosne i Hercegovine danas ne mogu biti zadovoljni u potpunosti ljudskim pravima u praksi, dakle onako kako ih oni ostvaruju, pogotovo mislim i dalje na veoma prisutne probleme kada su u pitanju povratnici, ono što zovemo održivi povratak, zatim na jednu sistematsku, tihu, pritajnu diskriminaciju onih koji predstavljaju etničke manjine u sredinama gdje žive.
Činjenica da se i 12 godina od prestanka rata govori o povratku i statusu izbjeglih dovoljan je argument da još jedan značajan segment sporazuma nije implementiran, aneks 7. Istina, imovina je vraćena, ali pretpostavke za život nisu uspostavljene. Iz perspektive Mirhunise Zukić, predsjednice Saveza izbjeglica Bosne i Hercegovine, život povratnika izgleda ovako.
Imamo 40.000 evidentiranih beskućnika u Bosni i Hercegovini. Imamo 1% povratnika raseljenih lica koji rade na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine. Pod jednim krovom dvije škole koje egzistiraju gotovo u cijelom dijelu federacije. Zatim imamo zdravstvo neriješeno. Prema tome, Dejtonski sporazum u ovakvom okviru i ovakvom koncepciji koji je zaštitio kompletno prava ljudska svih ljudi u Bosni i Hercegovini, pa naročito izbjeglica, jednostavno nije uspio.
Ni ekonomski aspekt nije dao željene rezultate, smatra bivši ministar trezora Bosne i Hercegovine Ante Domazet. Zemlja je između ostalog pala na testu javnih preduzeća, što je sastavni dio sporazuma.
Osnivanje javnih korporacija kao pokušaj da se veliki poslovni sistem, prije svega u infrastrukturi, željeznica, elektroprivreda i tako dalje, konstituiraju, i tu su rezultati više nego skromni i tu je podijeljenost zemlje ostala problematičnom i onemogućava njen ubrzani razvoj.
Dejton je pao i na pitanju građana, odnosno na nepostojanju te kategorije u ustavu zemlje koja se na njemu bazira. Diskriminacija se može spriječiti samo promjenama, vjeruje profesor Omer Ibrahimagić.
Da bi mi bili građani Bosne i Hercegovine, mi moramo ukinuti član 4 i član 5 postojećeg ustava Bosne i Hercegovine, koji je oduzeo aktivno i pasivno biračko pravo Srbima u federaciji i Hrvatima i Bošnjacima u Republici Srpskoj u pogledu izbora predstavnika u Dom naroda i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Ni američki ambasador u Bosni i Hercegovini Charles English nije krio razočarenje razvojem Bosne i Hercegovine.
Od 1995. godine moja vlada je uvijek vjerovala da će konačno rješenje ovog tragičnog poglavlja u vašoj historiji biti multietnička i skladna Bosna i Hercegovina unutar euroatlantske zajednice. Nadali smo se da ćete biti svijetli primjer vrijednosti, jednakosti i suživota. Sada je sve to ugroženo. Ono na čemu se naporno radilo 12 godina podriva se povratkom nacionalizma i povratkom propalim, ispraznim strategijama podjele i žrtve. To se ne smije dozvoliti. Morate odbraniti ono što ste teško stekli i zahtijevati više od svojih lidera. To je jedini put naprijed.
No Dejtonski sporazum uspio je samo u onim segmentima gdje se domaće institucije nisu mnogo pitale. Zato i danas imamo međunarodne policijske i vojne snage, visokog predstavnika i ustav na engleskom jeziku kojeg nikad nije prevela i ratificirala državna skupština. Da sve ne bude crno, vlasti u Bosni i Hercegovini ipak jedan aneks provode bez pogovora. Sporazum o crti razgraničenja među entitetima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I na 12. godišnjicu potpisivanja Dejtonskog sporazuma srpski premijer Vojislav Koštunica ponovio je da je Srbija potpisnik, a samim tim i garant Dejtonskog sporazuma, što govori da ima puno i legitimno pravo da insistira na doslovnom sprovođenju i poštovanju ovog sporazuma. Koštunica je također ponovio da Srbija, temeljeći svoju politiku na punom poštovanju međunarodnog prava, podjednako insistira i na punom poštovanju rezolucije 1244 kada je reč o budućem statusu Kosova. Beograd je oštro kritikovao i odluke međunarodnog predstavnika u Bosni i Hercegovini Miroslava Lajčaka, koje on sprovao u cilju funkcionalnosti države. No portparol Koštuničine demokratske stranke Srbije Andreja Mladenović kaže da se Beograd samo zalaže za poštovanje Dejtonskog sporazuma onako kako je napravljen, a da se problemi koji se možda javljaju u funkcionisanju vlasti moraju prevazilaziti dogovorom.
Srbija nijednom jedinim potezom, nijednom jedinom rečom nije dovela u pitanje postojanja Dejtonskog sporazuma. Mislimo da je on izuzetno bitan i da on kao takav mora da opstane i da ga treba na neki način dograđivati tako da bude funkcionalniji, da država bolje funkcioniše, ali nedovođenjem u pitanje entiteta, odnosno Republike Srpske i njeno postojanje i njeno funkcionisanje.
Portparol DSS Andrija Mladenović kaže dalje da Beograd, odnosno njegov pregovarački tim, nijednom nije davao primjer susjednih zemalja u pregovorima o kosovskom statusu.
Ono što jeste zanimljivo da se na primjeru Srbije, da je dozvoljeno, znači da se jednoj državi koja je međunarodno priznata, koja ima demokratsko uređenje, daju se na taj način oduzme 15% njenih teritorije, da je to nešto što je potpuno prihvatljivo, a kada je reč o Bosni i Hercegovini, onda je to država kojoj se garantuje, znači, njen integritet, suverenitet, njene međunarodno priznate granice, i to je potpuno normalna stvar. Srbiji se to ne garantuje, a s druge strane, kada Srbija traži da se poštuje Dejtonski sporazum, odnosno uređenje upravo te Bosne i Hercegovine, Srbija se optužuje da ona ima neke druge interese.
Međutim, Zapad izjave srpskog premijera o Kosovu i Republici Srpskoj shvatio i kao mogućnost da će Beograd u slučaju odluke o nezavisnosti Kosova insistirati na istom pravu i Srba u Republici Srpskoj, a što je uslovilo da Velika Britanija, SAD, Francuska, Nemačka i Italija nedavno uruče Beogradu i demarš. Upravo na percepciju koju stvaraju izjave srpskih zvaničnika upozorava i Živorad Kovačević, predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji i dugogodišnji diplomata. Srbija ima pravo kao jedan od garanta Dejtonskog sporazuma da razgovara o tim pitanjima, ali povezivanje i stavljanje u istu ravan interesa za Republiku Srpsku i Kosovo nije dobro, kaže za naš program Kovačević na pitanje da li Srbija zloupotrebljava Dejtonski sporazum.
Čak nisam ni siguran da postoji takva namera da se to zloupotrebi, ali bez obzira na to, percepcije su neki put bitnije od realnosti. Ako je percepcija na zapadu ta da mi želimo ta pitanja da povežemo, da ih iskoristimo, i druga percepcija da otvaranje pitanja priključivanja atlantskim integracijama na određen način može da bude vezana za naš sve blagonakloniji odnos prema Rusiji zbog toga što nas ona podržava u pitanju Kosova, to je nešto na čim se treba zamisliti i mislim da jednostavno nije mudro.
Pravljanje paralele između Republike Srpske i Kosova za stručnjaka za međunarodno pravo Vojna Dimitrijevića nije zloupotreba, već upotreba Dejtonskog sporazuma. Ne bih govorio o zloupotrebi kao jednom nastojanju, kaže Dimitrijević za naš program, ali napominje da se tu gubi iz vida u kojoj se meri nešto može izjednačiti.
Da li mi možemo da dokažemo ili pokažemo da je situacija u Republici Srpskoj istovetna situacija Kosova s obzirom na predistoriju? S obzirom na to kako je došlo do rješenja pitanja u Bosni i Hercegovini, s obzirom na to šta je tome prethodilo, tako da mislim da to neće uspeti, ali ne smatram da je to zloupotreba, jer na kraju krajeva tako je tumačenje nacionalnog interesa u Srbiji, koji nažalost nije tumačenje interesa Srbije, nego još od Miloševića, pa i danas postoji uverenje da je ova vlada svih Srba.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
12 godina od potpisivanja, Dejtonski je sporazum s jedne strane premalo živ, a s druge previše, ističe za naš radio savjetnik predsjednika Republike Hrvatske za vanjsku politiku Tomislav Jakić.
Premalo živ u smislu da on nije ispunio ono što su neki, danas je to očito, nerealno od njega očekivali. Naime, da osim toga što će prekinuti rat, a u čemu je uspio, postavi i temelje za funkcionirajuću normalnu državu u Bosnu i Hercegovinu. U tom smislu Dayton je zakazao i možemo reći da nije živ.
Po Jakićevoj ocjeni previše je pak živ u kratkoročnim partikularnim političkim interesima Republike Srpske, koja se u potpori svojoj dnevnoj politici stalno poziva na Dayton.
Kao na potporu svojim aktivnostima koje su u osnovi suprotne, ako ne slovo, a ono svakako duhu Dejtonskog sporazuma.
Šef diplomacije u Tuđmanovo doba, danas politički analitičar i vanjsko-politički savjetnik Hrvatske stranke prava dr. Mate Granić, upozorava na otvorenu podršku Beograda i Ruske federacije Republici Srpskoj.
To je novi moment kojega tada nije bilo 95. godine, kada Ruska federacija nije imala tu snagu. Znači, sigurno je da je sada teže postići jedan sporazum o nadogradnji Daytona. I sigurno je sada da nakon Kosova možemo očekivati odmah nakon toga zaoštravanja i u Bosni i Hercegovini.
Treći entitet je za granična nužnost.
Treći entitet ili četvrti je 3 plus distrikt Sarajevo i tako dalje postaje nešto što postaje realnost. Hrvati su potpuno nezadovoljni sa sadašnjom situacijom. Mislim da su Bošnjaci propustili priliku da jednostavno izbjegavanjem bilo kakve majorizacije u federaciji naprave Hrvate zadovoljnim i da se onda model jedne decentralizirane Bosne i Hercegovine protegne na cijelu Bosnu i Hercegovini. sada u odnosima političkih snaga, kada je gotovo nemoguće ukinuti Republiku Srpsku, nemoguće radi sada vrlo jasne podrške Ruske Federacije, sigurno je jedno da će vrlo vjerojatno Hrvati tražiti 3, 4 ili više entiteta, a u praksi se to može svesti na 3+1 i da će to biti, ja bih rekao, sljedeći zahtjev ne samo Srba, nego vjerojatno i Hrvata.
Profesor Ivo Banac odbacuje ideje o trećem entitetu, no slaže se da situaciju u BiH dodatno kompliciraju snage koje pitanje Kosova žele povezati s pitanjem Bosne i Hercegovine.
I sad se nalazimo u jednoj mlitavoj, mokroj, močvarnoj krizi iz koje izgleda nema izlaza. Najgori izlaz bi bio neke vrste oružanog sukoba koji bi mogao početi možda na jugu, možda na Kosovu, pa se onda proširiti.
Treći entitet?
Ne, od tog ništa. I ove priče da se hrvatska politika zalaže da treći entitet, mislim zagrebačka politika, koje se lansiraju na razne načine, preko raznih lobija, u vidu takozvanih tajnih dogovora između Zagreba i Beograda, ja držim provokativnim. Ja mislim da to jednostavno nije rješenje, jer ako dualizam ništa nije riješio, kako će onda trijalizam nešto riješiti? To je samo umnožavanje problema.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje od 18.30 i 22.30 u programu i na web stranici Radija Slobodna Evropa. Pred kraj emisije još jednom kratko podsjećamo na naslove važnih vijesti dana. U studiju je Mirjana Rakjela.
Osporavanje mjera visokoga predstavnika vodi Bosnu i Hercegovinu u izolaciju i podjele, poručuje američki ambasador u Bosni i Hercegovini Charles English povodom 12. obljetnice Dejtonskog sporazuma. U Banja Luci uz nazočnost premijera Srbije Vojislava Koštunice otvorena nova zgrada vlade Republike Srpske, čija je izgradnja stajala više od 200 milijuna eura. Tom prigodom Koštunica ponovio da vlada Srbije podržava vladu Republike Srpske i sve institucije toga entiteta u nastojanju da zaštite svoj položaj onako kako je to predviđeno Dejtonskim sporazumom. Predsjednik Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u ostavci Nikola Špirić izjavio je za Radio Slobodna Evropa da ga je Lajčakova poruka da se zove sjednicu Vijeća ministara zatekla na relaciji New York-Beč-Prag, te da čeka da visoki predstavnik riješi krizu koja je proizvedena njegovim vlastitim mjerama, a nakon toga bi Špirić mogao zakazati sjednicu Vijeća ministara. Nezavisnost Kosova nije gotova stvar, smatra Aleksandar Bosan-Harčenko. Moguć novi sukob na Balkanu, upozorio Richard Holbrooke. Komandant samozvane garde cara Lazara predao danas na pisarnici Skupštine Srbije pozivnice poslanicima za rat za obranu Kosova. Dragan Jočić, ministar unutarnjih poslova Srbije, izjavio da policija neće dopustiti stvaranje incidenata i ustvrdio da garda cara Lazara neće destabilizirati Srbiju. Podignuta optužnica protiv bivšeg francuskog predsjednika Žaka Širaka za malverzacije dok je bio gradonačelnik Pariza. Širak optužbe negira. Bliskoistočna mirovna konferencija 27. studenog u američkom Anapolisu. Condoleezza Rice izjavila kako se nada da će Washington nastojati postići mirovni sporazum između Izraela i Palestine prije kraja mandata Georgea Busha. Barel nafte skoro 100 dolara.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa rastajemo se od slušatelja koji prate naših prvih pola sata. One koji ostaju s nama podsjećamo da u nastavku slijedi emisija Dokumenti dana. Dokumenti dana, Radija Slobodna Evropa. Ostanete li s nama u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa? Večeras uz ostalo možete čuti. Ima li šanse da se do zato određenog roka, 10. decembra, postigne sporazumno rješenje o statusu Kosova? Kakva god da bude ta odluka, ona neće ovisiti od ishoda nedavnih kosovskih parlamentarnih izbora, vjeruje britanski profesor David Chandler.
Ne verujem da kosovsko-albanski političari, kogod da je izabran, imaju kapacitete da utiču na međunarodne igrače i njihovu odluku o statusu, odnosno brzini donošenja te odluke.
Potpredsjednik Demokratskog saveza Kosova Fadil Ferati o pregovorima kaže.
Ja ne vidim šanse. Od početka nisam bio optimista da će ovaj proces doneti nešto novo. Dobro je što se još jednom probalo. Po posljednji put pokušalo da se postigne neki dogovor.
Kako građani Banje Luke komentiraju danas otvoreno novo i luksuzno zdanje Vlade Republike Srpske.
Pa vidiš da penzije nema, sve poskuplo. A dobro, to treba, ja ne kažem da ne treba, ali nije momenat sad.
Trebalo je to sigurno i to je ponos za nas Banjalučane.
Ma šta imam misliti? Pitajte nas kolike su penzije.
Kako nevladina udruga GONG u Hrvatskoj ocjenjuje dosadašnji tok tamošnje predizborne kampanje? Potpredsjednik Dragan Zelić.
Građani su birači ostali uskraćeni za pravu informaciju, primjerice tko će riješiti gospodarske probleme, na koji način, kako će biti zdravstvena zaštita, socijalna sigurnost, dakle par tih nekih bitnih tema je izostalo.
Ostanite s nama u idućih pola sata u programu Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Jučerašnji krug pregovora međunarodnih posrednika i vlasti u Prištini i Beogradu o budućem statusu Kosova nije donio pomak prema za sve strane prihvatljivom rješenju. Međunarodni posrednici namjeravaju do završetka svog mandata 10. decembra još jednom posjetiti Beograd i Prištinu te pripremiti naredni krug pregovora zakazan za 26. novembar u Badenu. Trenutno stanje pregovora o Kosovu, 14 dana prije isteka produženog roka za postizanje sporazumnog rješenja, tema je o kojoj u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa izvještavaju naši novinari. Iz Beograda Branka Trijević i iz Prištine Gzimba Džaku.
Neki poznavaoci regiona iznose uverenje da pobjeda radikalnije struje na Kosovu ima potencijal da prekine trenutnu pat poziciju i ubrza dinamiku rešavanja kosovskog statusa. Tako je Jim Murphy, britanski sekretar za evropska pitanja, u Briselu izjavio da Kosovo treba da ima svoju nezavisnost, ali da to ne treba da bude nerukovođena unilateralna deklaracija, već dokument koji je koordinisan sa međunarodnom zajednicom. On je ustvrdio da više od 20 zemalja Evropske unije podržava priznanje nezavisnosti Kosova, naglasivši da je princip da pojedinačne države priznaju drugu državu, ali dodavši da je u smislu rukovođenja tim procesom mnogo bolji ishod za sve uključene ako postoji maksimum međunarodnog jedinstva. Ivo Vejvoda, predsjednik Balkanskog fonda za demokratiju, smatra da je velika većina evropskih zemalja odlučila da formuliše zajednički stav, bez obzira na to ka kakvom rešenju se ide i da li se ono svima dopada ili ne.
Ne zaboravimo, Evropska unija je ne samo jedna unija, jedan savez 27 zemalja, nego je to savez pola milijarde ljudi i jedna od najmoćnijih ekonomskih sila na svetu. I dakle, tu vladaju drugačiji zakoni nego oni da li se nekome dopada nešto ili ne, što će se događati u određenom trenutku. Dakle, čak i one zemlje, recimo tih sedam koje Murphy nije uključio, oni će se boriti do kraja da dođe do jednog pravičnijeg rešenja unutar Saveta bezbednosti, ali ako do njega ne dođe, bojim se da će većina tih sedam zemalja također se prikloniti većini koja čini Savez 27 zemalja i pola milijarde ljudi.
David Chandler, profesor međunarodnog prava na Westminster univerzitetu, ne veruje da na vrstu statusa Kosova i brzinu definisanja tog statusa ima to koji političari ili partije su pobedili na izborima na Kosovu.
Ne verujem da kosovsko-albanski političari, kogod da je izabran, imaju kapacitete da utiču na međunarodne igrače i njihovu odluku o statusu, odnosno brzini donošenja te odluke. Odluka i dinamika procesa će zavisiti od odnosa među članicama kontakt grupe i naročito od toga koliko će problema biti unutar Evropske unije u postizanju konsenzusa.
Međunarodni zvaničnici su se u reakcijama na pobjedu Hašima Tačija na kosovskim izborima oglasili mešavinom poruka. S jedne strane apelima novom kosovskom premijeru da ne čini nepromišljene jednostrane poteze u vezi sa proglašenjem nezavisnosti i s druge upozorenjima da se definisanje kosovskog statusa ne sme više odugovlačiti. Strani mediji podsjećaju na nedavnu gerilsku prošlost kandidata za novog kosovskog premijera Hašima Tačija i u tom kontekstu konstatuju da na zapadu postoji strah da bi se tenzije na Kosovu i širem regionu mogle opasno podići ako kosovski status ne rezultira nezavisnošću. Tači je odmah nakon pobede na izborima saopštio da će kosovski parlament usvojiti deklaraciju o nezavisnosti neposredno nakon 10. decembra, kada je predviđeno da se završe pregovori između Beograda i Prištine. Evropski šefovi diplomatije su na adresu budućeg kosovskog premijera, međutim, poslali apel da ne preduzima prenagljene korake ka nezavisnosti, nakon čega je Tači ublažio najavu uveravanjem da ništa neće činiti bez koordinacije sa Briselom i Vašingtonom. I dok Evropska unija pokušava da formira politiku jednog glasa o pitanju kosovske nezavisnosti, što nije nimalo lak zadatak, kao da se iz njenih redova čuje i neizgovoreno pitanje da li će moći da kontroliše situaciju na tenzičnom Balkanu nakon rezultata kosovskih izbora. David Chandler smatra da kad je u pitanju nezavisnost Kosova, između Tačija i bivših kosovskih čelnika nema suštinske razlike.
Međunarodna zajednica, u okviru nje i Evropska unija, pobedu Hašima Tačija će koristiti kao argument da se situacija na terenu promenila u smislu da postoji veći pritisak za nezavisnost. Ja bih rekao da to nije istina, jer su svi izbori na Kosovu na čelna mesta doveli kosovsko-albanske partije i lidere kojima je cilj broj jedan bila nezavisnost. Dakle, ne mislim da su se ovim izborima stvari na terenu promenile u toj meri u kojoj neki komentatori to ističu. Preverujem da se to samo koristi kako bi se učinio pritisak na članice Evropske unije da ubrzaju proces priznavanja nezavisnosti, ali i da bi se izvršio veći pritisak na Srbiju.
I Ivo Vejvoda kaže za Radio Slobodna Evropa da ne misli da se izborom Hašima Tačija i njegove partije nešto bitno promenilo u osnovnom stavu prištinske strane kad je u pitanju nezavisnost Kosova, jer su bili jedinstveni kao pregovaračka delegacija.
Stoga mislim da će možda upravo sa Tačijem na čelu prištinske privremene vlade zapravo da bude više sluha za ono što će Brisel i Vašington da im govori. I u tom smislu, ako mogu da oprezno prognoziram, ne očekujem nikakve poteze do iza nove godine, s obzirom da se očekuje jedan proces ipak posle 10. decembra koji ide ka Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija i generalnom sekretaru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Predstavnici političkih partija, kako Albanaca, također i Srba, ne veruju da je u periodu do 10. decembra moguće približavanje suprotstavljenih stavova između delegacija Prištine i Beograda u pregovorima o statusu Kosova. Sa tom konstatacijom se slažu i politički analitičari. Potpredsjednik Demokratskog saveza Kosova Fadil Ferati ističe da nije verovao u mogućnost postizanja kompromisa između dve strane, dok posljednje predloge Beograda vidi kao političke driblinge kako bi se dobilo na vremenu.
Ja onda nuk šla džasnarskom čenelti mjesta svega filmi će dot...
Ja ne vidim šanse. Od početka nisam bio optimista da će ovaj proces doneti nešto novo. Dobro je što se još jednom probalo. Po posljednji put pokušalo da se postigne neki dogovor. Međutim, vidi se da vreme odmiče i predlozi koje daje Beograd su samo politički driblinzi koji pokazuju da nisu ništa promenili u svojoj prirodi, kaže Ferati. On ističe da posle 10. decembra, kada će izveštaj trojke biti predat generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija, kosovska delegacija treba da izvrši političku procenu procesa pregovora. Da bi zatim u koordinaciji sa međunarodnom zajednicom se preduzele posljednje mere i izvršilo ponovno proglašavanje nezavisnosti Kosova, posle čega vjerujem da će započeti priznavanje države Kosovo, kaže Ferati. I sekretar za odnose sa javnošću Demokratske partije Kosova Enver Hoxha ističe kako ne očekuje neki značajan preokret. Ne vjerujem da će biti nekog značajnog preokreta, pošto za ovih 120 dana nema neke suštinske promjene, kako u odnosima između Prištine i Beograda, također i u odnosima međunarodnih faktora, čiji je jedan dio bio protiv nezavisnosti Kosova, tako da je ovo bio posljednji test da se vidi koliko Sjedinjene Američke Države i druge zemlje mogu da ujedine stav, i to je pitanje koje treba sačekati, kaže Hoxha. On kaže kako ne očekuje da će i na posljednjem sastanku u Badenu u Austriji moći učiniti iskorak u pravcu dogovora i postizanja rješenja. Mislim da međunarodna zajednica ima na stolu predlog i rješenje, to je predlog međunarodnog posljednika Mahdi Ahtisarija. Taj predlog nudi rješenje za najveći broj problema koje ima Kosovo, iako je taj predlog za građane Kosova bio bolan kompromis. To je dokument koji nije lako primeniti, međutim svako drugo rješenje koje bi moglo da ponudi međunarodna zajednica definitivno ne bi mogla da ponudi rješenje za mnogobrojna pitanja, kaže Hoxha. Jedan od lidera Srpske liste za Kosovo i Metohiju Ranđel Nojke ističe kako, imajući u vidu suprotstavljene stavove obiju strana, ne može doći do približavanja stavova. Rešenje prema njemu sada zavisi od međunarodne zajednice.
Sada sve zavisi od međunarodne zajednice, kako bude međunarodna zajednica želela da teče ovaj tok razgovora i rešavanja ovog problema, tako će se i desiti.
Prema tome, mislim da su ovo samo pokušaji da se uključe obe strane u rešavanju, ali nisu od izuzetne važnosti više njihovi stavovi, s obzirom da su oni suprotstavljeni i da će sve zavisiti od međunarodne zajednice.
Neki ističu da međunarodna zajednica mora iskoristiti vreme do sledećeg sastanka kako bi obe strane privolila na prihvatljivo rešenje.
Ako je međunarodna zajednica stalo da dođe do pomaka, onda će u međuvremenu doći do razgovora sa ovim stranama i da će se upravo doći do približavanja stavova pre tog roka.
I politički analitičar Čerim Čerim ističe kako se u narednom periodu ne može mnogo očekivati, jer je najveći deo ove faze dodatnih pregovora bez i najmanjih pomaka.
Një qasje me realiste do te što se duhet pitet pak, nëse jo asë da bisedimet.
Realističan pristup bi bio da treba očekivati malo ako ne ništa od pregovora, kaže Čerimi. To malo prema njemu znači da će trojka doći do zaključka da je prosto nemoguće da strane dođu do nekog sporazuma.
Ne se funde da tat na kuptimin që janë shtirur të gjitha mundësit që pol të arin një marveshje përbashkët.
Kao posljednja mera može se zaključiti da su strane istrpele sve mogućnosti i to može biti ono što je pozitivno, da međunarodna zajednica shvati da su sve mogućnosti za sporazumno rešenje iscrpljene i da se nastavi putem drugih manizama, kaže Čerimi. Pregovaračka delegacija Kosova je i na jučerašnjem sastanku u Briselu ponovila stav da je za nju neprihvatljivo bilo koje rešenje koje ne znači nezavisnost, dok je srpska strana istrajala na predlogu o suštinskoj autonomiji. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Godišnjica potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma od danas će biti značajna i po otvaranju nove zgrade vlade Republike Srpske u Banja Luci. Svečanom otvaranju tog zdanja prisustvovali su tamošnji najviši dužnosnici, a vrijednost zgrade vlade, čiju su izgradnju pratile rasprave o neprimjerenoj rastrošnosti, procjenjuje se na oko 220 miliona konvertibilnih maraka, odnosno na oko 110 miliona eura. To je šestina godišnjeg budžeta Republike Srpske, kaže iz Banja Luke Maja Bjelajac.
Riječ je o impozantnoj građevini, površine oko 50.000 kvadratnih metara, opremljenoj najluksuznijom opremom koje se ne bi postidila ni manja svjetska prestonica. Namještaj i stolarija izrađeni od najskupljih vrsta drveta, specijalno naručeni tepisi i skupocjeni lusteri, samo su dio unutrašnjeg uređenja zgrade u kojoj će se smjestiti entitetska administracija. Predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik ponosan je na novo zdanje koje, kako kaže, ostavlja narodu.
Ovo ostaje ljudima Republike Srpske, ovde su pohranjene nade čitavog ovog naroda.
Današnju zgradu vlade Republike Srpske započeo je za svoje potrebe graditi Telekom Srpske, a entitetska vlada izuzela ju je iz privatizacionog kapitala s namjerom da je pretvori u sopstveni administrativni centar. Prvobitna cijena radova koju je ugovorio Telekom iznosila je oko 34 miliona, dok će po sadašnjim procjenama cijena zgrade i pratećih objekata dosegnuti najmanje 230 miliona konvertibilnih maraka, što je oko šestine entitetskog budžeta. U novu cijenu ušle su još dvije zgrade koje nisu bile predmet kupovine Telekoma, već je riječ o objektima za smještaj vladinih činovnika. Ekonomista Svetlana Cenić ističe da će svih 230 miliona maraka platiti upravo građani Republike Srpske.
Pre svega to uopšte nije konačna cifra, tih 230 miliona, s obzirom da sticajem okolnosti, ovo je mala sredina, pa svi znamo kad krenu još neke dalje narudžbe oko specijalne opreme za specijalne kabinete. Prema tome, ko zna kolika će cifra biti, i ovu svečanost danas, kao i cijelu zgradu i sve oko nje, plaćaju građani.
Cijela priča kulminirala je prije nekoliko mjeseci, nakon što je vlada Republike Srpske u oči sjednice entitetskog parlamenta stavila oznaku tajnosti na dijelove izvještaja o izgradnji administrativnog centra, da bi tu istu oznaku naknadno skinula. Ustanovljeno je da su tajnim označeni dokumenti koji su se odnosili na aneks ugovora, kojim je vlada na ime nepredviđenih naknad i viška radova izvođaču Integral Inženjeringu odobrila povećanje cijene sa početnih 34 na 106 miliona konvertibilnih maraka. Aneksom ugovora predviđeno je da vlada preuzme kreditne obaveze izvođača radova, a razliku u cijeni od 70 miliona maraka plaća 12 godina, odnosno u 144 mjesečne rate. Svetlana Cenić pojašnjava da je sve moglo da bude funkcionalno i produktivno sa mnogo manje sredstava.
I mislim da ćemo se sve
svesti svi ovdje ko na to pristaje da će raditi za taj kompleks vlade, jer on je jako skup za održavanje, a produktivnost, znate kad kažu bit će produktivniji, tačno se nasmejem. Ako imate nekoga ko niti ima znanje ni sposobnosti, da li znači da će postati iznenada pametan i sposoban kad uđe kroz klizeća vrata?
Urednik magazina Patriot Slobodan Vasković smatra da priča o izgradnji zgrade vlade pokazuje da premijer Republike Srpske i vlada žele da se stave iznad zakona, te da im je to sada i omogućeno.
Dodik kao i svi drugi diktatori prije njega želi sebi za života da digne spomenik i evo kao što smo svjedoci, u tome je i uspio.
Na kritike iz rijetkih opozicionih redova, predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik mjesecima već ponavlja da je cilj tih optužbi baciti ljagu na dobar posao koji je vlada uradila.
Naravno da smo ovo radili zbog svih onih koji su ovome vidjeli dobro, ali i zbog onih koji su ovo osporavali. Nema velikog uspjeha bez pomalo inata. I ovo je rezultat naše želje, ali i malog inata.
Suočen sa primjedbama da je izgradnja nove zgrade vlade netransparentna, Dodik je ponavljao da je cijeli postupak dostupan svim kontrolnim mehanizmima. Istovremeno, u opoziciji ponavljaju da su svi kontrolni mehanizmi Dodikovi. A šta kažu oni kojima je premijer Republike Srpske, kako je rekao, ostavio to velelepno zdanje?
Nije moment sad, pa vidi da penzije nema, sve poskuplo.
To je ponos za nas, Banja Lučane i Republike Srpske.
Ma šta imam misliti? Pitajte nas kolike su penzije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Stranka G17 Plus uputila je u proceduru Skupštini Srbije prijedlog zakona o zapljeni imovine stečene kriminalom. Kako se radi o zakonu koji uglavnom donose zemlje u tranziciji, ova vijest ne bi bila pretjerano zanimljiva, da u Srbiji nije u toku afera vezana za kompaniju Delta, jednu od najvećih u regiji. Da li postoji politička volja za usvajanje ovog zakona i da li će i Delta biti na udaru zakona? U Beogradu je istražio Zoran Glavonjić.
Prema predlogu stranke vladajuće koalicije G17+, plus, zakonom je predviđeno privremeno i trajno oduzimanje protivpravno stečene imovine, a kako retroaktivno postupanje nije oročeno, ovo rješenje moglo bi da se primjenjuje za krivična dela koja su učinjena i pre nekoliko decenija. Najveća novina, kako je rekao Željko Ivanji iz G17+, plus, bila bi osnivanje agencije za upravljanje oduzetom imovinom, koja bi imala i određena policijska ovlaštenja.
Ta policijska ovlaštenja konkretno su dakle provjera i utvrđivanje identiteta lica i pregled prostora objekata i dokumentacije. Da ova policijska ovlaštenja će omogućiti agenciji da potpuno ispita imovinu lica za koje se sumnja da je tu imovinu steklo protivzakonito. Agencija pokreće postupak samostalno ili na zahtjev dakle tužilaštva i suda.
Kako se ovaj zakon predlaže u danima dok traje afera oko beogradske Delte, najveće kompanije u regionu, novinari su Ivanija pitali da li je to povezano i da li će ta firma, za koju se u javnosti tvrdi da je deo ogromnog kapitala možda stekla nezakonitim putem, biti pod lupom zakona.
Trenutak je odabran zato što smo mi završili ovaj tekst zakona koji smo počeli pre 4 mjeseca. Naravno da nije vezan za slučaj Delta, on je vezan za sve slučajeve u kojima postoji osnovana sumnja da je neko stekao imovinu protivzakonito.
Baš u trenutku predlaganja ovog zakona opoziciona liberalno-demokratska partija podnijela je specijalnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv Miroslava Miškovića, prvog čoveka Delte, zbog nezakonitog sticanja bogatstva. Lider LDP-a Čedomir Jovanović izjavio je da je ta stranka Ministarstvu pravde predala i dokaze da je jedan beogradski novinar kao izaslanik predsjednika Delte američkoj ambasadi u Beogradu nudio kooperativnost vlade po pitanju rješavanja statusa Kosova u zamjenu da Mišković bude skinut sa crne vizne liste za Ameriku.
Taj materijal je obuhvatio vrlo precizan opis razgovora uz isključivanje bilo kakve mogućnosti za realizaciju tog dogovora, odnosno odbijanje bilo kakvog zajedničkog djelovanja na predlogu koji je preko Grubačića američkoj ambasadi prosledio Miroslav Mišković.
Nakon svega otvara se i pitanje da li će biti političke volje za usvajanje zakona na osnovu kog bi bilo provjereno poreklo imovine svih firmi, pa i same Delte. Nada Kolundžija, šefica poslaničkog kluba Demokratske stranke, izjavila je za naš program da će ta partija podržati donošenje takvog zakona.
Mi smo podržali ideju da se napravi jedan ozbiljan dogovor oko formiranja anketnog odbora, čiji bi zadatak bio da preispita položaje kompanije Delta sa stanovišta njenog monopolskog položaja. Dakle, mi se tu ne možemo upuštati u druge aspekte javnih pitanja koje su tu pokreću. Očekujemo da nadležne institucije rade svoj deo posla.
Poslanike u Skupštini Srbije interesovalo je da li će MUP proveriti navode o poslovanju Delte i delovanju njenog predsednika, pa je ministar policije Dragan Jočić odgovorio.
Ne može policija sve. I radi ne samo od sebe, nego radi i po nalogzima pravosudnih organa. A ministarstvo unutrašnjih poslova postupit će po svakom nalogu tužilaštva.
A kako su drugi predstavnici građana u parlamentu ocenili predlog zakona G17+, Vladan Batić, poslanik na listi LDP-a?
Pa onda bi G17+, ostao bez imovine potpuno. Mislim da to demagogija i licemerje. Poslanik koji bi to trebali da predlažu su ljudi iz G17.
Ni poslanici Srpske radikalne stranke, najbrojnije partije u parlamentu, nisu bili oduševljeni. Dragan Todorović.
Pozivam mnoge iz redova G17+, da pripreme svoju imovinu koju su do sada uzeli, sve one njihove stručnjake koji su ispred politike, ali su svoju stručnost u najvećoj meri pokazivali zloupotrebljavajući svoj položaj i lično se bogateći.
Sudeći po ovim reakcijama, mali su izgledi da će Srbija uskoro imati zakon neophodan za bespoštednu borbu protiv kriminala. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
Do završetka izborne kampanje za parlamentarne izbore u Hrvatskoj ostalo je manje od 60 sati. Ni analitičari s kojima smo razgovarali, ni građani koje smo anketirali, nisu zadovoljni predizbornom kampanjom. Umjesto da središnje teme nadmetanja stranaka budu prijedlozi kako riješiti goruće probleme hrvatskog društva, najviše vremena troši se na raspravu o glasanju takozvane dijaspore, kaže iz Zagreba Enis Zebić.
Kampanja za šeste po redu parlamentarne izbore u Hrvatskoj spala je na niske grane, kaže za naš radio neovisni analitičar Davor Dženero. Još jednom se pokazalo da stranke u Hrvatskoj ne funkcioniraju kao demokratske političke stranke u pravom smislu te riječi. Kampanja se vodi isključivo preko medija, a vode isključivo stranačke središnjice, bez uključivanja šireg članstva ili simpatizera.
Vama se dešava da vas mediji obasipaju prilično ispraznim i nesadržajnim trenačkim porukama koje su napravljene na profesionalnoj razini nižoj nego na prethodnim izborima, ali vam se ne dešava ono što vam se, na primjer, dešavalo 2000-te, da vas vaši znanci uvjeravaju kako je važno izaći na izbore i svoj glas povjeriti jednoj ili drugoj političkoj opciji.
Nevladina udruga za nadgledanje izbora GONG u suradnji sa studentima četvrte godine zagrebačke politologije radi analizu poruka političkih stranaka u kampanji. O rezultatima analize unazad tjedan dana za naš radio govori zamjenik predsjednice GONG-a Dragan Zelić.
Mi smo evo u protekli tjedan u praćenju ove izborne kampanje primijetili da birači baš nisu možda imali neke velike šanse doznati konkretne stvari što im stranke nude za ove izbore. To su većinom bila neka stranačka prepucavanja, a dakle građani su birači ostali uskraćeni za pravu informaciju, primjerice tko će riješiti gospodarske probleme, na koji način, kako će biti zdravstvena zaštita, socijalna sigurnost, dakle par tih nekih bitnih tema je izostalo.
Gongova analiza, ali nekoliko neovisnih komentatora upozorili su da je na kraju središnja tema ove kampanje postao problem glasanja takozvane dijaspore, odnosno Hrvata iz Bosne i Hercegovine. Književnik Miljenko Jergović kaže kako oni ne bi trebali glasati, ali upozorava da Socijaldemokratska partija Hrvatske i njen novi šef Zoran Milanović u svojoj negativnoj kampanji širi mržnju i prezir prema bosansko-hercegovačkim Hrvatima. Milanović se odlučio za vrlo opasnu i politički nekorektnu političku strategiju, dodaje Dženero. Još pred izbore 2000. stvoren je sindrom griješnog jarca, u kojem su Hrvati iz Bosne, a pogotovo iz Hercegovine, bili razumljeni kao izvor sviju zala.
Gospodin Milanović nije uveo novi stereotip u hrvatski politički život, nego ga je samo zaoštrio. Tip političkog problema na kojem on inzistira govori o tome da on nije demokratski političar nego populist, jer je otvorio politički problem i najavio njegovo rješenje, iako valjda kao pravnik zna da ga na ponuđeni način sukladno Ustavu ne može riješiti.
A građani su od kampanje malo umorni.
Kampanja kog kampanja? Ništa drugčije nego prije 4 godine, ni prije 8. Mislim, previše novaca za ništa. Mislim da su mogli to sve reći u 2-3 spota, a ne svaki dan u 100 spotova, tako da Ništa posebno, ono. Previše novaca za ništa, eto, to je to.
Mislim da je kampanja jako bezveze, mislim da neke stranke igraju prljavo.
Kampanja je najveće zlo koje se dogodilo u studenom mjesecu 2007. godine. S obzirom na to koliko je para potrošeno, koliki je učinak, odnosno koliki je nije uopće učinak te kampanje, onda je to zlo. Ogromno.
A ne mislim ništa, loša je kampanja i to je to. I ono, dvije najglavnije stranke su se pokazale kao jako, jako loše.
Kampanja, kakve stranke, takva kampanja, ono, a narod će dobiti glas kako zaslužuje, znači, ono, zeznutu koji je protekle 4 godine, ono, ne može nam biti gore neg je, pa ono, uglavnom, nemojte biti doma, neg izađite na izbore, barem to, ono.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Na izborima u Hrvatskoj idućega vikenda, tamošnja samostalna demokratska srpska stranka prvi će put sudjelovati u takozvanoj građanskoj listi, kako bi pored zajamčena 3 manjinska mjesta u Saboru, u 9. izbornoj jedinici, Sjeverna Dalmacija i Lika, osigurala dovoljan broj glasova i za 4. saborski mandat. Kakva su očekivanja izbjeglih hrvatskih Srba od predstojećih izbora u Hrvatskoj? U Beogradu je istražio Radovan Borović.
Prvi put nakon uspostave hrvatske nezavisnosti Srpska lista, koju predstavlja samostalna demokratska srpska stranka i njen nosilac Milorad Pupovac, procenjuju da na izborima u Hrvatskoj 25. novembra Srbi imaju veliku priliku da izađu iz manjinske izolacije i prvi put učestvuju u Saboru kao ravnopravan narod.
Za nas su ti izbori doista prilika da napravimo korak dalje. Sa vladom Ive Sanadera smo stvorili atmosferu, stvorili klimu da možemo povećati broj mandata, jer Srbi u Hrvatskoj trebaju izaći iz manjinskog političkog geta, iz manjinske političke izolacije, jer je to najbolji put i najbolji način kako mogu postati ravnopravni građani i ravnopravan narod u Hrvatskoj. Ljudi koji trebaju svoje zavičaje i svoja prava koje su izgubili tokom rata i ljudi koji ne trebaju bježati od činjenice da su Srbi, niti se sklanjati od toga zbog toga što su imali neugodnosti, imali nevolja, imali problema, a sada su u prilici da zajedno s nama rješavaju te probleme i oslobađaju se nevolje.
Samostalna demokratska srpska stranka učestvovat će po prvi put na takozvanoj građanskoj listi, kako bi, dakle, pored garantovana 3 manjinska mesta u 9. izbornoj jedinici Sjeverna Dalmacija i Lika, obezbedila dovoljan broj glasova za 4. mandat i po snazi bi bila u 3. krugu stranaka.
Hoćemo da se ljudi oslobode straha i hoćemo da ono što inače ljudi u Hrvatskoj na različite načine primaju kao vrednosti koje dolaze od Srba, da to možemo i mi dijeliti, a ne samo da se čuje u restoranima ili u klubovima kojih je sve više u Zagrebu te vrste.
Milojko Budimir iz koordinacije izbjegličkih udruženja i kandidat za saborskog zastupnika kaže da bi bar 100.000 ljudi moglo da se vrati u Hrvatsku ako bi bili rešeni njihovi problemi i da je zato to udruženje odlučilo da podrži samostalnu demokratsku srpsku stranku.
Ovo je već punih 12 godina da mi govorimo o našim problemima. Prvi put pruža nam se šansa da iziđemo iz neke anonimnosti, iz ovog manjinskog geta o čemu smo sad čuli, i da na izvestan način postanemo politički narod. Jer zaista su Srbi u Hrvatskoj najveća nacionalna manjina na području Europe i zaista postoje kapaciteti uz malo dobre volje sa naše strane da eto i taj korak učinimo s ovim glasom više.
Ankete pokazuju i veliko interesovanje izbjeglih Srba iz Hrvatske za parlamentarne izbore, jer kažu time žele uticati na rešavanje svojih problema.
Dakle, obaveza svih nas da pokažemo da nismo nestali, da još uvijek postojimo i da kada je u pitanju naš zavičaj, dakle naši interesi su tamo neprolazni.
Nisam baš toliko siguran da će se to tako brzo i lako riješiti, pa onda polako da rješavamo kroz te institucije.
Neko moje viđenje je to jako značajno, prvo zbog toga što sam ja ovdje završio fakultet, a koliko sam upućen prema Ustavnom zakonu o manjinama, oni moraju da ponude poslove proporcionalno učešću u Saboru.
Inače, za glas u Srbiji prijavilo se oko 4.000 ljudi, dok će u petak uveče autobusima u Hrvatsku krenuti do 2.500 birača. U Srbiji će 24. i 25. novembra Srbi iz Hrvatske moći da glasaju u 4 izborne jedinice u Beogradu, po 2 u Novom Sadu, Subotici i Somboru, 1 u Zemunu, Pančevu, Sremskoj Mitrovici i Inđiji, a uvedeno je i dodatno mesto u Janjevu na Kosovu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Bili su to dokumenti Dana radija Slobodna Evropa za srijedu 21. novembar. Ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producent emisije Mladen Marilović, i voditelj Vlado Azinović. Do slušanja.